Kalian semua berada di jaringan.
Kembali lagi di Popot Santuy. Masih ada di suasana corona, jadi tetap stay safe, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan ya guys. Sekarang aku lagi bersama Juragan Koi ini. Beliau adalah pembelajar sekaligus penghobi dan sekarang mau apa melebarkan sayap ke seantero dunia, seantero Indonesia untuk apa namanya mencari ilmu banyak soal koi-koi yang lain begitu. Jadi kemarin-kemarin banyak yang tanya ke saya soal koi Blitar. Saya juga bingung, makanya alhamdulillahnya saya ketemu dengan teman yang ternyata beliau adalah penghobi koi. Dia juga apa namanya tahu banyak soal koi, makanya mumpung sekarang ini lagi bersama beliau, kita tanyakan seputar koi kepada beliau. Ini adalah teman saya, namanya Asik Abdurrahman. Namanya diambil dari lagu sepertinya, sik asik kenal dirimu, begitu sepertinya ya. Cuman kita nggak tahu. Langsung saja tanpa berlama lagi, ini dia teman saya Mas Asik. Halo Mas Asik.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, ini ganggu waktunya lah.
Santai ini, santai-santai saja. Ini lagi apa namanya rehat ini.
Siap. Ini saya kesini mumpung karena saya tahu info bahwa kamu ini adalah seorang penghobi, ya kan, banyak ilmu tentang koi. Dan kenapa saya kesini, karena beberapa waktu ini banyak yang nanya ke saya soal koi, lah saya nggak tahu kan begitu. Oh sekalian aja saya bikin podcast soal koi kan begitu.
Jadi gini Mas,
gimana?
Sebenarnya saya juga masih belajar, masih belajar aja sih. Semua orang kan saya masih belajar, tamas-tamas belajar, ya masih cari-cari ilmu juga. Ya alhamdulillah, kenapa saya ingin terjun dalam dunia ikan koi, karena ya satu, kita menaruh hati dulu, nyaman.
Oke, yang penting nyaman ya. Iya. Kalau udah nyaman sayang kan begitu.
Iya jelas.
Oke.
Pasti.
Terus sebenarnya sejak kapan kamu ini mulai nyaman dengan koi, melihat udah seneng itu mulai kapan?
Jadi gini, dulu waktu saya masih SMA itu kan teman-teman saya itu banyak yang suka hewan-hewan penghobi. Tidak hanya koi saja, tidak hanya ikan koi saja, ada beberapa juga ikan koi, ayam, ataupun hewan-hewan seperti burung murai, cak ijo, dan lain-lain. Nah, dari beberapa tersebut, saya di rumah kebetulan ada beberapa tempat yang ingin saya jadikan seperti kayak farm ya. Tapi bukan farm lah, saya masih kecil, masih bawah banget, belum ada apa-apanya ini. Ya, nah, tapi saya kok dari pengalaman sejak SMA, terus saya masuk kuliah, teman-teman saya itu nggak pernah lepas komunikasi, terus tetap gitu. Jadinya selama saya kuliah 4 tahun di Malang itu tidak lupa akan hobi saya. Nah, tetapi saya sama orang tua kan disuruh fokus untuk kuliah, untuk mencari ilmu dulu. Nah, nanti setelah kuliah silahkan mau melanjutkan hobi. Nah, tentunya kembali lagi kepada moto-motonya orang, hobi yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar kan.
Siap. Jadi sekaligus apa namanya senang sekaligus dapat duit dari sana.
Jelas itu.
Oke, semoga bisa menjadi motivasi ke teman-teman yang lain.
Amin. Saya juga minta doanya, minta sama-sama kita berbagi ilmu lah tentang perkoyan Indonesia.
Siap.
Khususnya di wilayah Kota Blitar dan di Kabupaten Blitar. Nah, mungkin dari situ saya masih bergelut ya, saya diajak teman saya kontes dari seluruh Jawa, Bali. Nah, itu saya melihat, wah kok kayaknya kau ini kok cocok ini di Blitar ini ya. Ternyata usul punya usul, di Blitar ini koinnya itu salah satu ya
yang terfavorit begitu.
Terfavorit di Indonesia sih gitu. Dan juga sudah punya pasar internasional loh. Seperti beberapa, kalau saya dan teman saya itu pernah mengirimku ke Taiwan. Ke kalau negara Emirat ini Peru, ke Sydney. Terus yang terakhir kemarin itu ke Singapura, Singapura itu. Itu jadi di sana ada orang yang kerja di sana, teman saya ada kasarnya TKI lah di sana. Nah, kebetulan apa ya, kalau bosnya juragannya itu penghobi koi. Okay. Itu teman saya waktu saya kecil. Nah, hubungi saya ternyata di sana itu keluarganya menganggap koi itu sebagai hewan keberuntungan sesuai dengan moto prinsip dari orang Cina tersebut.
Gitu. Oh, gitu.
Iya.
Okay. Tapi menurut Anda sendiri sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa jatuh hati sama koi, bisa seneng sama koi gitu? Apa yang mereka lihat dari koi selain yang katanya apa namanya membawa keberuntungan, perlambangan cinta, persahabatan dan lain-lain? Orang-orang itu melihat apa dari koi sampai segitu cintanya, segitu fanatiknya sama koi?
Kalau pengalaman saya berdasarkan orang-orang yang saya yang sekitar saya lah yang juga penghobi itu, satu tidak lain tidak bukan itu kan ya juga menarik mas, menarik. Menarik dalam artian hewan ini kok nggak membosankan, hewan ini kok menyenangkan, hewan ini kok apa diminati banyak orang-orang tertentu yang punya hobi yang sama. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua sih tidak lain tidak bukan sih mas ya, kita kan tidak bisa orang hidup kan mersatukan ekonomi sih ya mas ya. Nah orang ya, kita nggak usah apa ya namanya, kalau ini itu hewan hobi itu peminatnya dikit gini-gini, tapi kan namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur gitu mas
ya.
Nah, ada yang ngatur. Nah dari situ sih kalau dari segi ekonomi sih banyak orang yang sudah kayaknya mengangkat ekonomi keluarganya itu lewat koi, itu sentranya ada mas di wilayah Kabupaten Blitar ini gitu. Banyak orang-orang yang merantau dari luar negeri, dari luar pulau itu pulang, dia nyari modalnya di luar pulau dulu, luar negeri, pulang jadi petani koi, jadi penghobi koi. Ya alhamdulillah hasilnya juga lumayan sih mas.
Oke. Tapi begini, orang-orang yang sebenarnya pesen koi begitu ya mas
ya,
itu sebenarnya orang yang tahu cara ngerawatnya atau memang ah yang penting punya karena apa namanya kelihatannya koi bagus atau gimana itu, sebenarnya mereka tahu cara ngerawatnya atau memang cuma pengen aja sih?
Tentunya sih yang pertama kan kita kalau punya sesuatu itu, kalau barang hidup mas ya, harus punya ilmunya dulu. Ilmu ngerawat, karena koi itu ya harganya nggak sedikit. Nominalnya cuma nggak sedikit. Jadi tahu harus tuh ilmunya dulu, bagaimana cara ngerawatnya, gimana tempatnya, terus gimana tempat kolamnya itu seperti apa, didesain sedemikian mungkin itu seperti apa, itu harus tahu dulu. Airnya itu gimana, terus di dalam kolamnya itu perputarannya air itu gimana, medianya apa saja. Itu sebenarnya kompleks sekali mas kalau berbicara situ. Nah, tapi kembali lagi pada orang penghobi sih. Setiap penghobi itu pada dasarnya punya seni masing-masing. Dan itu dimanapun juga seperti itu. Tapi mereka juga gak sama seni hobi gitu. Jadi punya teknik masing-masing. Kebanyakan kan orang-orang kan selama ini kan tekniknya membandingkan si teknik ini dengan teknik sana, seninya seperti ini. Kalau menurut saya sih gimana kita nyamannya aja kembali gimana, tapi kita tetap punya pakem sendiri. Pakem dalam artian pakem cara kita beternak, cara kita gimana sih merawat itu. Nah kembali lagi pada pakem, tapi kita menyesuaikan nyamannya kita itu gimana. Oke. Gitu.
Tapi sebenarnya termasuk mudah nggak sih koi ini hidup, cara ngerawat koi itu termasuk mudah nggak sih? Soalnya kan saya sering lihat gitu ya, ketika saya masuk ke instansi-instansi gitu kan, pemerintahan selalu betul, punya ya. Koi begitu kan. Nah ya. Itu mereka gimana cara ngerawatnya, apa semudah itu? Terus kemudian apa namanya tinggal ngeletakin udah ada kolam yang digarap sama tukang apa gimana, atau ada jenis koi yang memang sangat mudah untuk dipelihara, atau memang gimana sih sebenarnya?
Pada dasarnya sih cara ngerawat koi itu dikembalikan lagi pada
orangnya, itu
orangnya
ya,
sendiri
masing-masing.
Betul, seninya masing-masing. Kalau tujuannya untuk bisnis, untuk apa namanya cari cuan lah.
Itu harus itu mampu kan, banget ya.
Itu harus menguasai medan mas. Soalnya kan kita berbagi bisnis kan orang kan punya modal, punya hitungan modal tuh balik berapa berapa lama kan harus ada target kan. Nah kembali lagi ke apa namanya itu tadi, kalau setiap ada instansi pemerintah, instansi swasta ataupun itu, biasanya orang-orang yang punya wewenang mandor, biasanya mandor ataupun punya wewenang itu pihak request, pak saya ingin buat iklan koi di depan pintu utama, di depan lobby. Nah biasanya pemborong tersebut menugaskan untuk krunya, karyawannya untuk membuat, tapi pada dasarnya kan itu cuma buat apa ya mas ya, pajangan, buat lihat-lihatan aja. Biasanya itu standarnya sih kurang, kalau menurut saya pribadi sih gitu, standarnya kurang, kayak sanitasi airnya kurang, terus media apa namanya filtrasinya itu kurang sih. Ya punya filtrasi pakai aerator, tapi kalau menurut saya tuh nggak maksimal ya, cuma airnya biar ganti, nggak apa namanya amonia-amonianya itu biar tersaring gitu aja, tapi kalau menurut saya belum maksimal sih itu.
Tapi untuk standar yang biasa banget untuk orang-orang yang cuma pengen punya di depan rumah, di depan kantor gitu, koi masih tetap bisa hidup ya?
Bisa mas, bisa. Yang penting itu satu sih, kalau saya airnya itu ganti satu.
Oke.
Okay. Airnya berputar lah, nggak okay. usah ganti, kalau yang penting berputar untuk menyaring amonia.
Oke.
Okay. Semakin filtrasinya semakin banyak, semakin bagus untuk perkembangan ikan, pertumbuhan ikan. Ikan jadi lebih baik, lebih bagus, lebih cepat untuk tumbuh besar.
Oke, gitu. Jadi gitu ya guys, untuk ini beberapa tips untuk kalian yang mau memelihara koi. Sebenarnya mudah-mudah gampang, tapi harapannya kalian menguasai lah apa namanya soal perkoian gitu, perikanan. Biar apa, kan kasihan ini makhluk hidup juga, kalau kalian mau apa namanya mau melihara juga tahulah caranya, dia juga pengen hidup dengan nyaman. Meskipun kata apa namanya mitos lah ya, mungkin koi ini umurnya panjang gitu, cuman nggak bisa dianggap remeh juga. Ini sambil hujan-hujan ya, suara hujan masuk ke audio nggak apa-apa, biar pendengar ini dengerin sambil tidur, tapi nggak sampai tidur juga lah. Oke, selanjutnya mas, untuk jenis-jenis koi sendiri, kalau secara ilmiahnya begitu kan, itu apa aja yang biasa dipelihara, khususnya di Indonesia lah, itu apa aja sih mas?
Kalau jenis-jenisnya banyak mas, yang dari Jepang itu banyak sekali. Dari negara asalnya itu ada sekitar 90 jenis, itu banyaknya.
Banyak ya?
Iya, 50 jenis itu asal dari negara Jepang. Cuma kan orang Indonesia itu kan the power of inovasi, the power of terobosan kan. Biasanya kan kalau jenis ini dikawinkan sama jenis ini, disilangkan gitu, hasilnya anaknya ini kayak blisteran gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri mas ya, di Indonesia sendiri itu khususnya di kontes-kontes besar itu macam-macam mas. Tapi kalau di Indonesia orang penghobi itu pakemnya ada tiga jernya.
Gimana itu mas?
Ada jenis tiga konco itu pakem orang memelihara itu pakemnya, istinya pokoknya mas tuh ada jenis kohaku, sanke, sama sowa. Itu tiga jenis orang memelihara ikan koi itu di situ biasanya. Mungkin pemirsa yang mendengarkan ini bisa searching di Google Maps atau ditanya teman-teman jenis kohaku, sowa, sanke itu seperti apa. Mungkin yang bisa banyak yang dijumpai di kayak di instansi pemerintah, di restoran, di tempat tamu umum, di hotel.
Nah itu apa itu?
Kebanyakan sih itu kohaku, sanke, sama sowa.
Oke, oke. Kalau ini apa namanya jenis-jenis yang biasanya orang Jawa, orang-orang Jawa mudah nyebut, apa itu? Biasanya kan ada kayak ikan kropiok atau apa itu, apa aja mas?
Kalau ikan kropiok itu biasanya kayak petani koi, kayak penghobi koi itu ikan yang seleksi, ikan seleksian, ikan yang nggak masuk kualitas, tiga kualitas.
Apa itu kualitas koi? Oh ada sendiri ya kualitas berarti ya?
Betul mas.
Apa aja itu mas?
Kalau kualitas koi, ikan koi itu tiga pakemnya orang Indonesia itu petani penghobi itu ada tiga. Ada yang paling tingkatan yang paling tinggi itu SQ, show quality, biasanya di kontes-kontes besar.
Yang biasa buat kontes-kontes begitu ya?
Iya betul.
Oke.
Di perlombaan itu SQ. Terus yang kedua itu Haikyuu, Haki, high quality. Itu kualitas-kualitas biasanya penghobi-penghobi seperti orang-orang Cina itu. Biasanya orang-orang Cina itu kepercayaannya itu ada 9 jenis.
Kepercayaan apa aja itu, Mas?
Kepercayaan memelihara ikan koi ada 9 jenis. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu ada jenis kohaku, sanke, showa, shiro. Okay. Itu ada 9 itu kepercayaannya orang-orang itu.
Siap.
Cina tersebut begitu.
Terus yang paling bawah itu keropoyokan yang biasa di
belum.
Oh, belum. Ya, ada lagi
tingkatan yang paling ketiga itu tiga pakem F1 namanya, F1. Okay. Itu biasanya tingkat yang ya pasti bagus sih itu tiga ini. F1 itu orang-orang yang pengusahanya penghobi tapi biasanya tapi takut untuk melihara yang bagus itu. Itu bagus juga sih F1 itu.
Oh, buat belajar gitu ya.
Bisa jadi belajar. Buat isi-isi rumah, isi kolam, nah gitu biasanya.
Terus selain F1, selanjutnya?
Banyak, Mas. Seperti banyak itu. Tapi tiga pakemnya orang Indonesia itu biasanya.
Terus untuk ini, Mas, untuk harga-harganya, yang biasanya ini kan orang-orang pengen melihara tapi nanti mahal, nanti ini. Emang ada nggak sih kisaran-kisaran harga yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman menengah, terus teman-teman yang memang hobi, teman-teman elit begitu, karena kan koi biasanya dimiliki teman-teman elit begitu kan. Cuman ada nggak sih harga-harga tertentu yang mungkin bisa jadi pandangan teman-teman buat memelihara koi?
Jadi kembali lagi pada hewan hobi, Mas, penghobi. Tidak hanya koi saja, ada burung. Biasanya kan yang tenang itu burung murai, cak ijo, sama ayam-ayam kayak ayam Bangkok itu kan. Kembali lagi kepada kualitasnya kalau hewan hobi itu, Mas. Biasanya satu kualitas, sama yang kedua orang yang bawa. Orang yang bawa itu biasanya orang-orang yang sudah pengalaman, orang yang sudah punya bendera, orang yang sudah punya nama. Itu sangat mempengaruhi. Terus yang arahnya belinya ke siapa, terus yang bawa siapa. Yang kedua itu orangnya, yang satu tadi itu jenis kualitasnya. Kualitas itu bisa yang saya sebutkan tiga tadi. Terus yang kedua itu orang yang membawa hewan tersebut, arahnya kemana yang jual. Terus kita kan harus tahu, Mas, hewan ini lakunya ke arah mana. Kalau hewan koi yang kelas SQ kita taruh dijual di depan SD kan nggak mungkin dijual.
Okay, iya.
Mahal kan nggak mungkin, Mas. Harus kemana tempatnya, terus siapa yang beli, kan kita harus tahu kan itu. Nah gitu, orang-orang tersebut biasanya sih kembali lagi kepada orangnya gitu, sama kualitas gitu.
Tapi untuk orang-orang awam sebenarnya nggak perlu takut ya untuk tanya-tanya soal harga koi, sebenarnya nggak perlu takut ya?
Nggak perlu takut, semua kan banyak nanya kan banyak ilmu tuh, Mas.
Okay,
gitu. Banyak ilmu.
Nah ini teman-teman itu kan saya lihat kabar begitu kan, bahwa kenapa orang-orang itu banyak yang pesen koi katanya di Blitar. Di Blitar itu sentra koi yang bagus, yang baik. Itu kenapa alasan orang-orang ngomong kayak gitu, entah itu benar atau enggak, mungkin saya tanya ke sampean selaku ini ya yang punya banyak wawasan soal koi. Itu gara-gara apa orang-orang ngomong bahwa Blitar itu punya kualitas yang tinggi?
Betul, Mas. Di Indonesia ini ada dua kota atau dua wilayah yang ikan koi itu bagus. Ya, kalau Kabupaten Kota Blitar itu sementara ini ya urutan satu di Indonesia sih. Yang kedua itu Bogor biasa. Bogor itu aman juga bagus. Tapi orang-orang kenapa memilih Blitar sih? Satu, karena orang-orangnya, Mas, orang-orangnya orang Blitar ini kan orang ya tidak hanya ikan koi aja sih, kayak ayam telur kan semuanya kan sentralnya kan dari Blitar, yang dari Jakarta itu ngambilnya dari Blitar semua. Karena memang satu mempunyai lahan yang mumpuni, yang kedua itu cara ngerawatnya gimana, terus ketiga itu faktor alam, Mas. Alam yang menentukan tuh.
Bisa koi yang baik itu hidup di alam yang seperti apa, Mas?
Kalau menurut kebanyakan orang yang sudah berkoi, satu, ia mempunyai tempat yang standar, kayak yang saya sebutkan tadi, kayak punya kolam, yang mempunyai filtrasi yang baik, yang bagus. tahu cara ngerawatnya gimana. Misalkan 3 hari sekali air diganti, terus medianya pakai apa aja, pakai batu ini, pakai jaring ini, pakai spon ini. Terus ikannya harus tahu kualitas indukannya. Indukannya kita harus tahu, Mas. Seperti orang hewan penghobi kan, yang penting kita harus ketahui terah. Ini keturunannya ini. Terus semakin orang tahu keturunannya, semakin orang akan semakin kayak apa ya? Pengen tahu lah, Mas. Kepo lah gitu. Kayak rasa keinginan tahunnya lah tambah lagi kalau orang-orang penghobi itu. Seperti itu sih. Dan juga kalau wilayah di Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar sih khususnya airnya, Mas. Airnya itu kalau orang-orang penelitian tuh biasanya sih kayak kandungannya itu enggak terlalu apa, Mas? Enggak terlalu sulit untuk ditempatkan ikan tersebut ketika dijual, misalnya nih kirim ke suatu kota, ke Jakarta atau Kalimantan.
Oke.
Itu ikan tuh enggak mudah stres. Begitu. Okay. Karena kembali lagi pada kandungan-kandungannya air tersebut. Biasanya kalau menurut orang-orang yang sudah bergelut di koi itu seperti itu. Itu sih.
Ya, jadi gitu ya teman-teman, mungkin itu beberapa hal yang apa namanya bisa saya tanyakan, karena banyak sebenarnya ilmu-ilmu perkoian yang kalau memang teman-teman serius itu bisa ditanyakan langsung ke orangnya. Nah, nanti akan saya kasih apa namanya kontak person di @berkreavi Instagram @berkreavi, nanti kontak apa namanya kontak personnya, Instagramnya ini Mas Asik. Kemudian Mas Asik sendiri punya Instagram yang mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke Instagramnya Mas Asik. Apa Instagramnya Mas ketika teman-teman mau tanya-tanya atau kontaknya jenengan lah?
Ya kalau kontak person seperti WA nanti bisa apa namanya di bawah saya kasih di keterangan.
Oke.
Keterangan. Ya. Kalau masalah Instagram ada sih, kalau Instagram nanti juga seperti itu. Nanti sepi huruf-hurufnya bisa dituliskan di keterangan.
Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya banyak hal yang mau saya tanyakan, tapi karena memang apa namanya, kalau orang-orang ini nggak tanya sendiri akan sangat sulit, begitu, akan sangat sulit. Jadi ini hanya dasar untuk teman-teman tahu soal perkoian. Karena memang beberapa waktu ini banyak orang yang tanya koi ke teman-teman di Blitar, ke teman-teman saya. Jadi sekalian saja saya podcast dengan orang yang memang ahli koi, kebetulan juga teman saya. Jadi itu informasinya nanti akan saya sertakan di bawah di Instagram @berkreavi, kontak person dari Mas Asik, entah itu DM maupun WhatsApp, yang bisa teman-teman apa namanya kontak sendiri bagi yang memang benar-benar serius. Serta Mas Asik sendiri nanti menerima apa namanya menerima kritik dan saran begitu soal bagaimana cara merawat koi yang baik, kemudian apa namanya koi itu harus di apa namanya dibudidayakan seperti apa, nanti bisa tanyakan langsung kepada Mas Asik. Oke, terima kasih buat teman-teman Popot Santuy masih stay, masih tetap dengerin sampai di episode sekarang ini. Dan beberapa teman-teman saya mengucapkan terima kasih karena Popot Santuy menjadi favorit di beberapa peringkat Spotify teman-teman. Itu mungkin itu saja dari saya sebagai apa namanya host pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Popot Santuy. Salam santuy teman-teman.